adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În continuare studiem Cuvântarea de pe munte. Astăzi un capitol foarte interesant despre ucidere, versetele de la 21 la 26 din capitolul 5, Evanghelia după Matei. Ați auzit că ți-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Iisus caută acum să dea câteva exemple concrete despre modul în care el interpreta legea. Tocmai vorbise cu puțin timp înainte despre lege și despre proroci. Ca autor al ei, Iisus este unicul ei exponent adevărat. Înlăturând molozul cazuisticii rabinice, Iisus a reașezat adevărul în frumusețea și în strălucirea lui originară. Expresia „ați auzit” lasă să se înțeleagă că majoritatea ascultătorilor din ocazia de față nu citiseră personal legea. Lucrul acesta era numai de așteptat, deoarece cei mai mulți dintre ei erau țărani și pescari de rând. Dar când stătea de vorbă cu preoții și bătrânii învățați, Iisus mai târziu punea întrebarea: „N-ați citit voi sau n-ați citit voi niciodată în Scripturi?” S-a zis. Este o formă a autorității. Când citau ca autoritate comentatori mai timpurii ai legii, rabinii adesea introduceau observațiile lor cu privire la cuvintele pe care Hristos le folosește aici. În scrierile rabinice, cuvintele acestea sunt folosite și pentru a introduce citate din Scripturi. Să nu ucizi este simplu, cea de-a șasea porunca decalogului. E bine, era și o pedeapsă, era pasibil de urmărire în caz de ucidere fără premeditare, spre deosebire de omor, legea dădea protecție ucigașului. Aici, referirea este la vărsarea intenționată de sânge, la condamnarea și pedepsirea de către autoritățile legal constituite. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Dar eu vă spun, ce înseamnă lucrul acesta? Rabinii citau adesea tradiția ca autoritatea lor pentru interpretarea legii. Hristos acum vorbea pe temeiul autorității personale și faptul acesta distingea învățătura lui de cea a rabinilor, așa cum poporul a și observat la un moment dat. Expresia „eu vă spun” sau „dar eu vă spun” apare de 6 ori în Matei capitolul 5. Hristos a arătat că cerințele lui mergeau mult mai departe decât simpla formă a legii și că ele cuprindeau spiritul care dădea viață și înțeles la ceea ce altminteri ar fi fost numai forma. El a prezentat 6 exemple specifice pentru a lămuri deosebirea dintre faptele exterioare și motivele care dau naștere faptelor. Contrastul acesta trece ca un fir de aur prin predica de pe munte și face din cuvântarea aceasta expunerea supremă a filozofiei creștine a vieții, cea mai mare expunere de etică din toate timpurile. Hristos a arătat cât de larg cuprinzătoare sunt într-adevăr cerințele legii și scotea în evidență faptul că simpla conformare externă la lege nu este de niciun folos. Deci, cine se mânie pe fratele său, fără pricină, aici este de discutat, uciderea este un rezultat final al mâniei. Dacă un om poate să-și ascundă mânia de semenii săi, chiar și față de aceia care sunt obiectul mâniei lui, până la urmă, un om va comite totuși acest păcat. Lucrul cel mai bun pe care îl pot face tribunalele este să pedepsească faptele care rezultă de pe urma mâniei. Numai Dumnezeu poate merge la rădăcina lucrurilor, să condamne și să pedepsească un om pentru mânia însăși, dar rare ori mânia este păstrată doar în suflet. Nu se poate spune că este neapărat o mânie fără pricină, ca și cum este legitimă mânia care are o pricină. La urma urmei, Hristos ne-a învățat cu privire la iubirea vrășmașilor. Scriptura vorbește la un moment dat despre mânia contra păcatului și această mânie poate fi justificată când elementul personal este cu totul absent și dreapta indignare este dirijată mai ales contra răului însuși. Există un anumit sens în care se poate spune că Dumnezeu este mâniat. Este deci clar că indignarea dreaptă contra celor care îl dezonorează pe Dumnezeu sau produc plezeri persoanelor inocente nu trebuie să fie condamnată. Dar Iisus vorbește și despre alte atacuri la adresa celuilalt, la adresa semenului, când îi se spune, spre exemplu, prostule. Adică un om stupid, un om care nu este bun de nimic, este o expresie profundă de dispreț. Acesta va fi judecat de un sobor, probabil sinedriul local sau judecătirea locală și nu marele sinedriu de la Ierusalim, care nu se îndeletnicea cu asemenea nimicuri. Sau când îi se spune semenului nebunule, iarăși este o expresie care cuprinde mult dispreț. Potrivit Talmudului, un om care a ajuns vinovat de calomnierea altuia prin folosirea epitetului de rob, urma să fie excomunicat din sinagogă pentru 30 de zile și un om care numise pe altul bastard urma să primească 40 de lovituri. În cazul unui om care numise pe altul nelegiuit, cel ofensat putea lupta contra sa sau să se atingă de viața lui. După cum vedeți, este multă atenție pentru modul în care oamenii se exprimă unul la adresa celuilalt. Așa că, dacă te duci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te mai întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Se referă la dar în general. Sunt cadouri sau jertfe speciale. Importanța rituală atașată la un dar, un dar pe altar, este, din punctul meu de vedere, foarte clară. Cei care ascultau această predică au înțeles la ce se referă Mântuitorul atunci când a spus despre frate. Ei se gândeau la un semen iudeu, evident. Un creștin, citind aceste pasaje, se poate gândi la un semen creștin. Este o interpretare relativ corectă, pentru că acest termen este înțeles ca desemnând pe aceea cu care suntem apropiați sau suntem asociați într-un fel sau altul. Dar Hristos a lămurit mai târziu că toți oamenii sunt frați, indiferent de neam sau de crez. Așadar, dacă ți-aduce aminte, lasă darul acolo. Darul este un sacrificiu personal. Este considerat printre cele mai sfinte și importante dintre toate activitățile religioase, dar chiar și el trebuie să ia locul al doilea în împrejurările acestea. Este posibil ca darul menționat aici să fi fost făcut pentru asigurarea iertării sau a favorii divine, pe când Mântuitorul insistă că oamenii trebuie să îndrepte lucrurile cu semenii lor înainte ca ei să poată să fie împăcați cu Dumnezeu. Obligația cea mai importantă are întâietate față de cea mai puțin importantă. Împăcarea este mai importantă decât jertfa. Trăirea în viață a principiilor creștine este mult mai de valoare decât conformarea înaintea lui Dumnezeu sau practicarea unor forme ale religiei. Așadar, lasă-ți darul acolo, du-te de te împacă, fii pornit spre bine, fii amabil, fii prietenos, încearcă să faci o schimbare a atitudinii tale față de un fost adversar. Așadar, caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Pârâșul este un potrivnic sau un adversar într-un proces juridic. Contextul lasă să se înțeleagă că în acest caz adversarul este pârâșul, iar persoana căreia Hristos îi vorbește este acuzatul. Adică, ce înseamnă acest verset? În drum spre judecătorie, atunci când cineva imparțial îți poate da o mare pedeapsă, este preferabil să-ți rezolvi problemele. Deci, tot ce poți să faci, să faci în afara judecătoriei. Pentru că altfel poți ajunge într-o situație fără rezolvare. Adevărat îți spun ultimul verset din acest pasaj, că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Așadar, din această perspectivă a efectelor, este mult mai înțelept să-ți rezolvi problemele cu semenii tăi. Înaintea jertfei, înaintea judecății. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!